Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Ek wil bly. Goeiemôre. Kom ons lees vanmôre saam die bekende woorde van Paulus in Romeine 8, waar hy aan die Romeine skryf, Romeine 8 vers 26. Die Gees staan ons ook in ons swakheid by. Ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons met versigtinge wat nie met woorde gesê word nie. En God wat die harte deurgrond, weet wat die bedoeling van die Gees is, want hy pleit volgens die wil van God vir die gelowiges. En dan hierdie vers, ons weet dat God alles ten goede laat meewerk vir die wat hom liefhet, die wat volgens sy besluit geroep is. Geliefde, hierdie belofte van God aan sy kinders is so allesomvattend. Hierdie belofte sê, God is met ons besig. Alles is in die mag van die Here. Bewaring, beskerming, versorging, alles is hierby ingesluit. Maar het roep ook dadelijk 'n paar vrae op. Hoe kan het waar wees in die lewe van 'n gelowige wat dalk worstel met depressie? Hoe kan het waar wees as my huwelik dalk in 'n krisis verkeer? Hoe kan het waar wees as het met my eksamen nie so goed gegaan het soos wat ek verwag het nie? Hoe kan het waar wees as 'n dokter vir my sê, jammer, hulle kan niks meer vir my doen nie? Beteken hierdie belofte dat ons lewe sonder hakplekke sal wees? Paulus plaas hierdie stelling te midde van wat seker een van die hoogtepunte in sy geloofslewe moes gewees het. Romeine 8, kan ons sê, is 'n bergtop hoofstuk in die Bybel. Met 'n sekerheid wat die Heilige Gees in hom werk, skryf Paulus asof hy geen twyfel in sy geloofslewe het nie. Hy sê daar is dus nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, vers 1. En dan bietjie verder sê hy, julle word nie meer deur julle sondige natuur beheers nie. En dan verder sê hy, die Gees getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. Ons is erfgename van God. En dan sê hy, ek is daarvan oortuig dat die lyding wat ons nou moet verduur nie opweeg teen die heerlikheid wat God vir ons in die toekoms sal laat aanbreek nie. En dan hierdie belofte, ons weet dat God alles ten goede laat meewerk. En dan kom nog bietjie verder, hiervan is ek oortuig dat niks ons kan skei van die liefde van God nie. Ek is absoluut oortuig, ek weet vas en seker, dit is so. Paulus weet dit, so staan dit hier, hy sê ek weet. En die woord wat hy hier gebruik, druk nie ervaringskennis uit nie. Hy sê ek weet dit omdat dit eenvoudig so is. Dit is so, want God het hom so aan my geopenbaar. Hier is ook nie 'n kennis wat groei nie, jy weet dit of jy weet dit nie. God laat alles ten goede meewerk. Hieroor is nie debatte nodig nie. Hieroor kan daar nie geredeneer word nie. Ons moet dit eenvoudig net glo soos 'n kind. Hoe het Jesus gesê? Wie die koninkryk van God nie soos 'n kindjie ontvang nie, sal daar nooit ingaan nie. En dit kan ons weet. God laat alles ten goede meewerk. Daarmee sê hy, hy is in beheer. Hier is nie sprake van toeval of noodlot nie. Dit is nie maar 'n sameloop van bepaalde omstandighede nie. God regeer en onderhou asof alles met sy hand. Geen haar sal van my kop val sonder die wil van my hemelse Vader nie. En dit geld vir alles. Ons dink maar aan Josef, destyds toe sy broers hom verkoop het, maar God het alles ten goede laat werk toe Josef uiteindelik onderkoning van Egipte geword het. En Josef sê ook vir sy broers in Genesis 50, julle wou my kwaad aandoen, maar God wou daarmee goed doen. So is die Here ons God. Hy is by magte om alles wat gebeur te gebruik om sy doel te bereik. Elke ding werk mee, dit dra by, dit skool en vorm en onderrig my. Alles wat in 'n mens se lewe gebeur, dra by tot my vorming, tot die groei van my geloof. Elke ding is deur God gebruik om my te bring waar ek vandag is. al hierdie dinge werk mee vir my ten goede. Nou is die vraag, wat is goed vir my? Goed in my oë en goed in iemand anders se oë is nie altyd dieselfde nie. Goed in die oë van 'n kind en goed in die oë van ouers is nie altyd dieselfde nie. Tieners kan daarvan getuig. Net so is dit ook in ons verhouding met God. Ons kyk met ons beperkte insig na iets en dan dink ons dit is goed. Om maar een voorbeeld te noem, as ons kyk na 'n horlosie, 'n regte oudtydse horlosie wat nog met ratte werk, ons sien net die buitekant, maar God kan alles sien. Hy weet wat gaan gebeur môre, waarvan ek nie weet nie, en hy beskik. Ons kan hoogstens maar dink iets is goed, maar die Here alleen, hy weet. Oneindig meer weet ons Hemelse Vader wat ons nodig het en wat vir ons goed is. Al lyk iets op die oomblik dalk vir my teenstrydig met sy belofte, is dit tog ten goede. Vanuit die konteks van Romeine 8, dui die goeie baie beslis ook op die feit dat niks ons van die liefde van God kan skei nie. Dit is wat goed is vir my. Op die ou end is dit al wat goed is vir my. En niks wat gebeur kan my daarvan losmaak nie. Van die Heilige Gees word ook gesê dat hy vir ons pleit met versigtinge wat nie met woorde gesê word nie. Ja, wanneer ons nie weet wat en hoe om te bid nie, dan tree hy vir ons in. En so staan daar, God wat die harte deurgrond, weet wat die bedoeling van die Gees is. Hieruit kan ons aflei dat die Heilige Gees pleit om die goeie by die Vader. Dit sou dus selfs kon wees dat die Heilige Gees vir ons intree met die teenoorgestelde van dit wat ek vra, bloot omdat dit ten goede sal wees. Ons sien en verstaan so min van die grootheid van God se werking. En dan wil ons nog soveel beter weet as hy ook. Ons kan weet, hy laat alles ten goede meewerk. Ons hoef nie daaroor te redeneer nie. Maar vir wie geld hierdie belofte? Slegs vir hulle wat vir God lief het. Die Here kan in sy genade en in sy verdraagsaamheid kan hy dit met alle mense doen, maar hy beskik juis vir hulle wat hom lief het, hulle wat in 'n verhouding met hom staan. Om God lief te hê beteken toch om in die regte verhouding met hom te staan. Dit veronderstel 'n verhouding waarin God vir 'n mens belangriker is as ek self. Liefde vra opoffering, dit vra neerbuig voor God. Dit vra totale oorgawe en diensbaarheid. Dit vra dat 'n mens se lewe nie gerig sal wees op jouself nie, maar op God alleen. Hierin lê die sleutel tot die verstaan van hierdie belofte. Solank 'n mens selfgerig lewe, net 'n liefde vir jouself het, dan twyfel jy aan die beloftes van God. Sodra dit met jou, want jy is vir jouself die belangrikste, as dit nie met jou gaan soos wat jy goed dink nie. Wie egter leef met God in die middelpunt, kyk anders na omstandighede. Paulus maak nog 'n byvoeging. Hy sê, hulle wat vir God lief het, hulle wat volgens sy besluit geroep is. Daar is dus nog iets anders wat in hierdie belofte veronderstel word en dit is, ons kan alleen lief hê, omdat God my uitgekies het, na hom toe geroep het, dat ons deur sy vrye wil aan hom vasgeanker is. Wat 'n troos! Die belofte hang nie in die eerste plek af van my liefde vir God nie, maar het hang ten diepste af van die feit dat Jesus Christus vir my gesterf het. Nou het ons die dieptepunt van sekerheid bereik. Omdat Jesus my Here is, omdat ek aan God behoort, omdat Jesus Christus die slegte oorwin het, daarom sal alles vir my ten goede meewerk. Nie dat het my verantwoordelikheid om God lief te hê wegneem nie. Ek moet steeds met liefde antwoord op sy genade. Ek moet elke dag in liefde vra na die wil van God. Geliefde, hierdie belofte van God is waar en dit sal waar bly. Dit maak nie saak of ek dit verstaan of nie. En ons hoef ook nie daaroor bekommerd te wees nie. Wat wel belangrik is, is dat ek God sal lief hê. Met my hele hart en my hele siel en met al my kragte. lief hê omdat hy my in Jesus Christus eerste lief gehad het. Dan alleen kan ek seker wees dat alles ten goede meewerk. Dan kan ek met sekerheid die lewe aanpak. Niks kan my skei van die liefde van God nie. Dit is die goeie. Kom ons dank hom daarvoor. Ons Vader in die hemel, ons dank u vir die heerlike belofte, dat u vir ons alles ten goede sal meewerk. En u, o Vader, ken elkeen se omstandighede. En ons bid u, dat u in elkeen wat vanaand hier luister, dat die hele omstandighede ten goede sal laat meewerk. Dit bid ons uit die genade alleen. Amen.
Smart is soms te diep om te beskryf. Nie eers trane kan die rou en die seer verdryf. Ek voel alleen, leeg en moedeloos. So alleen, bang en baie broos. My krag is min. My krag is min. Here, hier by u voete kom val ek neer. Want net u verstaan, u weet, ek kan nie meer. Elke seer maak klip gegooi, het my geknees. Net in u teenwoordigheid sal ek genees. Druk my teen u bors. Druk my teen die bors. Jesus, hou my vas. Hou my vas. Hou my stywer vas vanaand. Want ek het u nodig. Ek het u so nodig. Jesus, hou my vas. Hou my vas. Hou my net stywer vas vanaand. Net in u arms. Dis waar my siel sal rus. Here, u maak elke stikkende hart weer heel. Een houtkruis en die bloed op my geseel. Laat die gees soos water deur my spoel. Vader, laat my die arms om my voel. Vul my met vrede. Vul my met die vrede. Jesus, hou my vas. Hou my vas. Hou my stywer vas nou. Ek het u nodig. Ek het u nodig. Jesus, hou my vas. Hou my vas. Hou my. Hou my stywer vas vanaand. Ek het u nodig. Ek het u so nodig. Jesus, hou my vas. Hou my vas. Hou my net stywer was vanaan. Hier in u arms, dis waar my siel sal rus. Net in u arms, dis waar my siel sal rus. Jesus, hou my vas, hou my vas vanaand.